ديب كلير أضافل راديتي Üýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 3-nji dekabr hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzdan günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonny Merdan Tari.
Salam hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın delegasiyası Güneyorta Koreya vardı. Birleşen Ştatlar bilen Japonya birlikte karbon turunlaşmasına başladılar. Polşa'da geçen gecenin devamında soğuktan 12 adam öldü. Şimdi Suvi Bey'le haberlerin dolu mazmunu bilen tanıştırıyorum. Dün Türkmenistan'ın delegasiyası Güneyorta Koreya vardı. Olur. Güneyorta Koreya bilen Merkez Aziya döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk boýunça 4-nji forumy gatnaşýarlar. Dün türkmen delegasiýasy Güneyorta Koreýanyň daşary işler ministrliginde kabul edildi. Duşuşyň dowamında iki taraf bilen bäkwitli hyzmatdaşlygy mundan beýlekde üstürmek barada pikir alyşyldy diýip türkmen medeniýet ýazdy. Söýledi dün Türkmenistanyň delegasiýasy 3-nji Güneyorta Koreýa Merkez Aziýa Investisiýa forumyna hem gatnaşdy. Soň Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň maglumat we medeniýet bölüminiň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanda maýyplaryň halkara gününe bagyşlanyp tegirlik stol söhbetdeşligi geçirildi. Bu söhbetdeşligiň esasy maksady maýyplaryň jemgyýetdäki eýilýän ornuny nykdamakdyr. Bu webleşikler halkara gurumlaryň wekilleri, ene atalar, maýyplary okudan mugallimler, şeýlede maýyplaryň meseleleri boýunça iş alyp baran hökümeti degişlidär gurumlaryň agzalary gatnaşdylar. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Ilçi Eylin Maloy bu gepleşiklere gatnaşyjylary dilerim çykyş etdi. Ol tezim jemgyýetiň agzasy hukmunda başgalara kömek etmegimiz, mümkinçilikleri çäklendirilen adamlaryň jemgyýete gysylmagy üçin zerur ýardym bermäge duýan jogapkärçiligiňiziň subutnamasydyr. Diýdim. 1992-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 3-nji dekabr maýyplaryň halkara güni diýip ygylan etdi. Birleşen Ştatlaryň Awganystandaky elçisi Karl Eikenberg, prezident Hamid Karzai wasbas, gowşak we adatdan daşary çekinjek lider hukmunda häsiýetlendirdi diýip WikiLeaks internet saýtynda çap edilen Amerikan diplomatik dokumentlerinde aýdylýar. Şol dokumentlaryň birinde Eikenberg Hamid Karzai döwlet guruluşynyň iň ýönüki prinsiplini de bilmezlikde aýplaýar. Döwlet derejesinde korrupsiýanyň ýurtda kada öwrülendigine habar berýär. Soň Güneýorta Koreýanyň täze gorunmak ministri Kim Kwon Jin, egerde Demirgazy Koreýa ýenide hüjüm etse, onda öz ýurdunyň berk jogap berjekdigini duýdurdy.
Yani çuga tobarı hago iren samayi çengedin damenin.
Eğerde Demirgazy Koreya yenide hücum etdi, biz olara huwa hücum evlen jogap bererdi. Deyip Kim Kwon Jin yurdun parlamentin önünde çıkış etdi. 23-nji noýabrda Demirgazy Koreyanyň Güneýorta Koreya top okunu tutmagy sebäpli 4 adam ölüpdi. Soň Birleşen Ştatlar bilen Japonya birlikde harby turgunlaşmasyna başladylar. Bu turgunlaşyk Demirgazy Koreýanyň Güneýorta Koreýanyň adalaryny oz açmasyndan soňra düren dartgyny ýagdaýlaryň wagtynda geçirilýär. Okinawa adalarynyň Güneýorta kinarlarynda geçen bu turgunlaşyk 45 000 çimit harbylaryň gatnaşýandygy habar berilýär. Bu turgunlaşyk bilen baglanykda Hitaýyň daşary işler ministri öz aldatyny bildirdi. Hytay tarapy bu turgunlaşyk regiondaky dartgyny ýagdaýy aradan aýyrmajakdygyny nykdady. Polşanyň resmiýetleriniň berýän maglumatlaryna görä, geçen gejäniň dowamında sowukdan 12 adam ölüpdir. Polşada güýçli sowuklar netijesinde soňky 3 gün dowamında 30 töwere adam helak boldy. Şeýlede ýurdun Güneýorta Çestochowa şäherinde 150 000 çemiz adam üýlerindäki ýylada sistemasyndan mahrum aldylar. Berilýän maglumatlara görä, ýurdun resmiýetleri bu näsazlyklary aradan aýyrmak üçin ala diýerler. Her gys Polşada howanyň güýçli sowumagy sebäpli onurça adam ölýär. Agyr gar ýagmy we sowuk howa şertleri netijesinde Ýewropanyň demirgazyndaky ýurtlarynyň köpüsinde transport kynçylyklary döredi. Suun Bagdadın gunorta sevtinde iki avtobusun çakışmağı sebeple 16 adam ölündüğünü Irak'ın resmileri haber verdiler. Bu vakad helak olanlar Irak'ın sayı musulmanlarının mukaddes yerlerine ziyareti var yardılar. Polisiyanın resmisi Mutkhan-ı Halid'in beren mağlumatlarına layıklıktı. İran ve Iraklı ziyaretçiler avtobuslarda Hillah şehrine varan vaktları onların uluğuları çakmışıp ağdırılıptır. Bu yol helakçılığında 2 tane Iraklı ve 14 tane İran ölüptür. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlap sizin dikkatiniz yetiren men, Merdan Sarıyev. Biz öz ipleşiklerimizi devam ederiz. Azatlığın tolkunlarında kalın. Gepli.